ad hoius ergo invicte unitatis potentiam, dilectissimi. Etiam hoc nos solemne iunium septimi mensis invitat. Ut a curis secularibus actibusque terrenis liberos ad dominum animos erigamus. Et quia hanc intentionem semper necessariam non omnes possumus habere perpetuam, sepiusque per humanam fragilitatem a supernis recedimus, istis saltem diebus, qui nobis ad saloberima sunt remedia praestituti, mundanis nos occupationibus subtrahamus, et aliquid temporis, quod prosit ad bona aeterna, furemur in multis enim, sicut scriptum est, offendimus omnes, et licet quotidiano Dei munere, a diversis contaminationibus emundemur. Inherent tamen incautis, plerumque animis, macule crassiores, quas oportea diligentiore cura aplui, et impendio maiore deleri, plenissima autem peccatorum obtinetur abolitio, quando totius ecclesiae una est oratio et una confessio. Si enim duorum vel trium sancto pioque consensui omnia quae proposerint Dominus praestanda promitit, quid negabitur multorum millium plebi unam observantiam pariter exequenti, et per unum spiritum concorditer supplicanti,